Vēl citi pieci cilvēki varēja būt sastāvā, jo viens cilvēks lipa tā jau bija sezonas laikā krustenēm, grabe pirms, tieši pirms treņu nometiņu sākšanās saprat, ka potīte ir ļoti nopietna trauma potītei Kanādā ielaistā. Nu, Janeta Rozentāle, junioru nopietnākais spēks zem groziem treniņa procesā, sāsināja trauma, potītes trauma smaga. Tā kā tās trīs bija tādas ļoti, ļoti vērtīgas spēlētājas. Nu, tagad dotajā brīdī jāizmanto izdevību citām, kas tikuši komandā, un ja ne ar meistarību, tad ar cīņas spar ir jāmēģina papildināt to pieredzējušāko kolēģu sniegums.